สวัสดีครับต้นนะครับคนโรงงานปล่อยของวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องทัศนคติหรือแนวคิดสำหรับผู้บริหารโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ผมก็ใช้อยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พอดีเป็นช่วงของโควิด19ด้วยก็อาจจะมีหลายคนที่อาจจะมีการใช้เวลาส่วนนี้นะครับปรับปรุงหรือว่ามีการอบรมพนักงานนะครับก็ลองเอาไปใช้เป็นแนวทางในการเลือกหัวข้ออบรมกับพนักงานด้วยนะครับก็อันแรกแนวคิดแรกนะครับก็ internal external customer นะครับลูกค้าก็หลักๆก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็ลูกค้าภายในแล้วก็ภายนอกลูกค้าภายนอกก็ง่ายหน่อยก็เราเข้าใจอยู่แล้วก็คือคนที่เอาเงินเอารายได้มาให้กับโรงแรมนะครับส่วนลูกค้าภายในเนี่ยก็เป็นทีมงานเป็นเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้บริหารโรงแรมเองก็ตามนะครับก็ส่วนนี้ถามว่ามีความสำคัญยังไงคือบางครั้งเราห่วงกันแต่ลูกค้าภายนอกว่าจะต้องดูแลรักษาแล้วก็ให้บริการที่ดีกับลูกค้าภายนอกลูกค้าที่มาใช้บริการโรงแรมแต่เราอาจจะไม่ได้เคยรู้เลยว่าแล้วลูกค้าภายในล่ะทำไมเราต้องดูแลรักษาเขาด้วยนะครับก็ลองยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นเราทำงานกับ HR นะครับเราไปขอเอกสารขอเอกสารรับรองเงินเดือนหรือไปขออบรมอะไรกับ HR ตอนนี้เราก็จะเป็นลูกค้าของ HR ละนะครับหรือบางที HR เองในทางกับกันตอนกลางวันเดินไปทานข้าวที่แคนทีน HR ก็ไปเป็นลูกค้าของแมคทัวร์ในแคนทีนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต่างคนต่างเป็นลูกค้ากันหรือแม้กระทั่งตัวในส่วนของpublic area นะครับหรือตัว cleaner เองที่เขาทำความสะอาดห้องน้ำให้เราเราก็ไปเป็นลูกค้าเขาอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือทีมงานในโรงแรมเองก็ตามต่างเป็นลูกค้าซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลเขาอย่างดีด้วยพอมีแนวคิดนี้ก็ทำให้เกิด เรียกว่าสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีนะครับก็ต่างคนต่างมองกันว่าเป็นลูกค้าซึ่งกันและกันนะครับก็จะไม่กล้าแบบพูดจาไม่ดีหรืออะไรก็มองในลักษณะนั้นต่างคนต่างให้บริการที่ดีต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดแรกนะครับส่วนแนวคิดที่2นะครับก็เป็นเรื่องของ nobody perfect แล้วก็ my team my care นะครับก็ความหมายคือทุกคนก็มีข้อผิดพลาดแล้วในการทำงานเป็นเรื่องปกตินะครับแม้แต่ตัวเราเองด้วยตัวผมเองอะไรเงี้ยก็ในปัจจุบันก็จะมีแนวคิดเรื่องของ fail fast นะครับก็คือก็ผิดพลาดถ้าผิดพลาดก็ผิดพลาดเร็วๆหมายว่าก็อย่างทำยกตัวอย่างเช่นการทำการตลาดอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดสมมติเราทดลองหรือว่ามีแนวคิดว่าการทำตลาดแบบนี้แล้วเกิดมันผิดพลาดไปก็รีบเปลี่ยนใหม่นะครับหรือวิธีการบริการแบบนี้แล้วลูกค้าอาจจะมองว่ามันยังไม่ใช่หรืออะไรแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะครับอีกอันนึงก็เป็น resilient นะครับที่เดี๋ยวนี้คนก็เริ่มเอามาใช้กันบ่อยขึ้นก็คือเหมือนคล้ายๆความยืดหยุ่นก็ให้นึกถึงตุ๊กตาล้มลุกนะครับล้มแล้วก็ลุกเร็วอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็เหมือนช่วงนี้คือถ้าเกิดสมมติเราปิดบริการเป็นเพราะเรื่องของโคโรนาไวรัสปิดไปแล้วกลับมารีคัฟเวอร์กลับมาให้ได้เร็วที่สุดนั่นนะครับเป็นรีซิเลียนเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าทุกคนหรือการทำงานต่างๆเนี่ยมันมีการผิดพลาดเราก็โอเคมีการว่ากล่าวตักเตือนตามความเหมาะสมนั่นคือสิ่งที่ควรทำอยู่แล้วแต่ก็ต้องมองว่าในทางกับการเราอบรมพนักงานเราดีพอหรือยังหรือเราให้ข้อมูลเขาดีพอหรือยังนะครับก็ต้องดูเป็นข้อมูลประกอบไปส่วนบางครั้งเราอาจจะไปเจอในพนักงานของแผนกอื่นนะครับที่ทำผิดพลาดไปแต่เราไม่ใช่หัวหน้าเขาโดยตรงเพราะฉะนั้นทางที่ดีเราอาจจะต้องใช้วิธีว่าเราไปบอกหัวหน้าเขาเพราะหัวหน้าแผนกเขาก็จะรู้จักพนักงานเขาที่ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการพูดคุยกันระหว่างแผนกว่าทำอย่างนี้ดีกว่าเพื่อพัฒนาเรื่องของการบริการให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับก็นักคิดต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการที่แก้คอมเพลนนะครับก็หลายๆโรงแรมหรือวิธีการแก้ปัญหาก็จะพยายามหาข้อมูลก่อนใช่ไหมฮะแขกคอมเพลนมาแล้วก็หาข้อมูลอินเวสติเกตกันดูว่า เรื่องราวเป็นยังไงแต่อย่าลืมว่า ในระหว่างที่เราเริ่มต้น process การ investigate เนี่ยหรือการหาข้อมูลต่างๆเนี่ยแขกรออยู่แล้วนะครับว่าจะมี feedback จากโรงแรมหรือจากพนักงานหรือจากผู้บริหารยังไงว่าเอ๊ะแล้วจะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ฉันยังไงโดยเฉพาะถ้าเกิดแขกยังอยู่ในโรงแรมหรือยังพักอยู่ในโรงแรมอยู่เพราะฉะนั้นคือเรามีหน้าที่ที่จะต้องทำให้เขากลับมารู้สึกดีให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เวลาตรงนั้นเนี่ยการที่จะไปหาว่าใครผิดหรือว่าส่วนตรงไหนผิดอะไรยังไงก็ถ้ามันไม่ได้มีคอนเซิร์นหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้แขกรู้สึกดีขึ้นณเวลานั้นก็พยายามดูและถามก่อนเลยว่าเอ๊ะแล้วแขกความรู้สึกของแขกดีขึ้นหรือยังแขกได้รับการดูแลที่ดีหรือยังนะครับก่อนที่แขกจะเช็คเอาท์ไปเพราะนั้นแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาไฟล์ว่าใครผิดมีโปรเซสหรือ SOP ตัวไหนที่อาจจะบกพร่องไปเรายังทำให้มันไม่สมบูรณ์จนเกิดขาดตกบกพร่องในการบริการไปแล้วค่อยกลับมาแก้ปัญหาแต่ที่สำคัญคือทำให้แขกกลับมารู้สึกดีให้เร็วที่สุดหรือรีคัฟเวอรี่ความรู้สึกของแขกให้ได้เร็วที่สุดนั่นคือจุดประสงค์หลักของการแก้ปัญหาหรือการhandle complaint ตัวนั้นนะครับมาถึงแนวคิดที่4นะครับก็เป็นเรื่องของ change mindset นะครับหมายว่าเป็น mindset ที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จริงๆการเปลี่ยนแปลงมีอยู่2อย่างคล้ายๆกับลูกค้าเหมือนกันก็มีการเปลี่ยนแปลงภายในภายนอกนะครับก็คืออย่างภายนอกก็เป็นอะไรที่ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของโคโรนาไวรัสโควิด19อย่างเงี้ยก็คือเราควบคุมไม่ได้ละเราก็ต้องยอมรับแล้วก็ไฟล์เอาเรื่องของโซลูชันหรือแนวทางที่เราจะมาแก้ไขนะครับหรือเป็นเรื่องของการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเราจะวางมาตรการหรือเป็นยุทธวิธีในการหาลูกค้ายังไงนะครับก็ต้องปรับไปอย่างเช่นทำเรื่องของโซเชียลมีเดียทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นปัจจัยภายนอกที่เราก็ต้องหาวิธีทางแก้ไขกันไปส่วนปัจจัยภายในหรือการเปลี่ยนแปลงภายในเนี่ยอย่างเช่น เรามีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานเช่น PMS หรือตัวระบบบัญชีอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของ องค์กรเองนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายต่างๆในการทำงานซึ่งก็อยู่ที่เรื่องของโอเปอเรชั่นหรือเรื่องของโรงแรมนั้นๆว่าต้องมีการปรับอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ส่วนตรงเนี้ยซึ่งถามว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนซึ่งในบางองค์กรนะครับที่ผมเคยทำงานหรือเท่าที่ดูมาเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นทุกปีเลย อย่างเรื่องพนักงาน turnover แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วตลอดเวลาแทบจะทุกเดือนด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้บริหารหรือคนที่ทำงานโรงแรมเนี่ยก็ต้องรับรู้เสมอว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแปลงหรือการอบรมสิ่งใหม่ๆเช่นเรื่องของตลาดเรื่องของ market segment เรื่องของการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างเช่นตอนนี้อย่างการคนทำตลาดทางโซเชียลมีเดียก็จะมีต้องเริ่มปรับตัวว่าเอ๊ะมี TikTok เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยเริ่ม Facebook Instagram อะไรพวกนี้ก็จะเริ่มมีความสำคัญน้อยลงไปก็อาจจะมาโฟกัสเรื่องของการทำตลาดผ่านวิดีโอมากขึ้นเงี้ยครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นต้องยอมรับเสมอว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตัวเราเองเราต้องมี mindset หรือมีความคิดที่เราจะต้องเปิดรับแล้วก็รับรู้กับสิ่งต่างๆรอบๆตัวให้ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแนวคิดเนี้ยมันจะมีย่อยลงไปหน่อยคือเราต้องไม่ยึดติดนะครับกับสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วในอดีตหรือแม้กระทั่งความสำเร็จต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันมันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยหาแนวทางต่างๆหรือพัฒนาตัวเองขึ้นไปตลอดเวลาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของหลักพุทธศาสนานะครับในหลักไตรลักษณ์อย่างเงี้ยก็ทุกสิ่งเกิดมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่ยั่งยืนอยู่ตลอดเวลาโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสมัยก่อนอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างโทรศัพท์เราใช้โนเกียกันนะครับโอ้แต่ก่อนมีโหเจ๋งมากเลยใช้มีเรื่องของจอสีเดี๋ยวนี้มีไงครับสมาร์ทโฟนโอ้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างราคาถูกลงมาตั้งเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ นี่คือการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เราปรับตัวเองหรือบอกตัวเองเสมอว่าเออนี่คือ mindset ที่เราจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานะครับครับแนวคิดที่5นะครับก็เป็นเรื่องเราไปขอความช่วยเหลือนะครับคล้ายๆกับเรื่องของลูกค้าภายในภายนอกเหมือนกันก็คือเราไปขอความช่วยเหลือเขานะครับจากแผนกอื่นหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามนะครับแต่ไม่ได้เป็นการออกคำสั่งหรือแม้กระทั่งลูกน้องเราเองในทีมเราเองรู้ว่าเราเป็นเจ้านายก็จริงแต่เวลาเราไปให้เขาทำงานเนี่ยเราใช้วิธีการช่วยหน่อยได้ไหมตรงนี้งั้นรบกวนทำตรงนี้หน่อยนะครับเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีว่าเราไม่ได้ออกคำสั่งเขาไม่ได้ว่าทำตรงนี้หน่อยอันนี้ทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิอะไรอย่างนี้ทั้งที่เราก็แมสเซจหรือข้อความที่เราจะบอกเขามันคืออย่างนั้นแต่วิธีการทำงานก็อยากให้สร้างบรรยากาศที่ดีเพราะฉะนั้นก็คือจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานนะครับก็พยายามปรับเปลี่ยนประโยคในการทำงานให้เป็นลักษณะการร้องขอความช่วยเหลือแทนนะครับก็จะทำให้บรรยากาศได้ดีขึ้นแนวคิดที่6นะครับสุดท้ายก็อยากให้หัวหน้างานหรือคนทำงานทุกคนเนี่ยรู้จักการกระตุ้นตัวเองหรือ motivate yourself นะครับเพราะว่าอย่างสมมติยกตัวอย่างการเป็นหัวหน้างานเนี่ยคนที่จะมากระตุ้นเราก็อาจจะเป็นหัวหน้าเราแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างยกตัวอย่างอย่างเป็นระดับ top management แล้วอย่างผมเนี่ยเป็น GM ถามว่าแล้วใครจะมากระตุ้นเรานะครับก็อาจจะเป็นเจ้าของหรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าไปแต่สุดท้ายคือถ้าเกิดเราเป็นระดับหัวหน้างานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาคือตัวเราเองก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปกระตุ้นลูกน้องกระตุ้นทีมต่อไปเพราะว่าเหตุผลถ้าเกิดเราทำงานโดยที่ไม่มีแรงกระตุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนเฉยชาไม่มีอินสปิเรชันไม่มีแนวคิดใหม่ๆครีเอทีฟอะไรก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้สร้างความกระตุ้นความฮึกเหิมอะไรเงี้ยให้กับตัวเองตลอดเวลาชาเลนจ์ตัวเองตลอดเวลาวันนี้อาจจะ เริ่มบอกฉันต้องทำให้ดีกว่าเมื่อวาน 1% 3% 5% ก็แล้วแต่กว่าจะครบจบปีนี้ก็ขึ้นมาตั้งหลาย 100% แล้วเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆ motivate ตัวเองแล้วข้อสำคัญคือจะทำให้ทีมมีการพัฒนาได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของการกระตุ้นตัวเองนะครับครับก็ทั้ง6แนวคิดนะครับเป็นตัวช่วยสร้างแนวทางการบริหารทีมนะครับก็โดยเฉพาะอย่างที่บอกถ้าเกิดในช่วงนี้หลายโรงแรมปิดแล้วกำลังจะเปิดก็อาจจะเริ่มมีการเรียกเข้ามาในเรื่องของทำการอบรมทำเทรนนิ่งแล้วก็ทำเรื่องของattitude training ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะทำให้ช่วยในเรื่องของการ reset หรือการสร้างกำลังใจหรือสร้างแนวคิดให้กับพนักงานขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาการกลับมาเปิดโรงแรมใหม่ก็จะช่วยให้เรื่องของระบบการบริหารการจัดการการให้บริการของทีมเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับก็ลองไปปรับและใช้กันดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ
กด subscribe กันด้วยนะครับ